Hajat sepasang suami isteri untuk membeli pakaian raya empat anaknya tidak kesampaian apabila maut dalam nahas membabitkan dua kenderaan di Jalan Seremban Mantin dekat Bukit Mantin, Seremban pada Isnin. Mangsa Abdul Halim Mat Rani, 34 dan isterinya Nor Azana Azrin Hasmadi, 32 rentung selepas kereta jenis BMW yang dinaikinya terbakar dalam kejadian jam 10.25 pagi. Bapa mangsa, Hasmadi Ahmad, 56 berkata, anak sulung daripada lima beradik itu ada menghubunginya semalam memaklumkan akan membeli pakaian raya anak-anaknya pada pagi ini. Pasangan itu yang bekerja sebagai mekanik dan pembantu kedai makan meninggalkan empat anak berusia antara 12 hingga 3 tahun. Kemalangan berkenaan membabitkan sebuah kereta jenis BMW dinaiki pasangan suami isteri itu dari arah Mantin ke Seremban dengan sebuah lori jenis Isuzu yang dipandu oleh seorang lelaki umur 36 tahun.